양아치 거들어치미 상고 양아치 거들어치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
I unaran choni gangona chi kwasinga chi chi ubonginda hanandu chi da fonono lego chi America waha voix de l'Amérique da beti ala kimaina ndembesuna batati bongina nduchi 101.7 FM nga na nduchi banda terre www.voaafrique.com e ke lasso bikwauta lango bale use chinze chifolonjigi chingusa ki use nandoni bale oko na gumba ya waha mercredi le 20 février 2019 awa gusinga tana la kuisa ki firme Max Kuyawe dangana Felix Yepasis Zembro ibara awa mango ikwe fadeso asango Sangotibe Afrika, ange Maxime Kazagi, wayanga, waha porte-parole tingu rugbya, asigila so na mbeni sango, so na yani, lo tene, mbe titi mango tere, waha accord de paix, solani ngu rugbya, tibe Afrika na bumbi, tia turu gutumba bale oko na usio asuma boko na gbeni, na nzeso, aike waha ngangu, nandembeso, waha atondane awe, ti sara kusara. Na Soudan Timbongo, wara Soudan du Sud, Mbeni Tondo, so kunduti nene chazo asiginani a fa tene na gundati tene tiawali mbangbo oko na bale ok, bale oku wara 150 so awara nani kwale tili soro tikubu na ngangu wara viol na nzeti kakauka wara décembre so a on aike wara aturuguti leta so titene ake mbili mbila turuguti kodoro ti aturuguti leta ti kodoro ti Soudan Timbongo si alango na awadiso nangangu na kodoro ti Nigeria awa fango keke wara coupeur de bois ungota la bale oko na osio awara kwa ti ngangu na maboko ti aturugutumba djadiste ti Boko Haram na banga to ti kodoro sango so ndokwa ti vungango sango ti AFP asigi nani afa tene aike mbili mbili aturugutumba ti Boko Haram ti bumbi so ti lo so airi lo atene Abubakar Shekau si afa azo so nga ndangba sango ti akodoro wande na Congo dipanda ndokwa ti gbeyon gbia ti seni asigi na mbeni sango so na yani lo tene mbuma ti kobela ti ebola so lani afa azo ngbangbo oku na ndöni bale use na miombe ndo kwa ti solo kena lini, ndo kwa ti seni, wara lege awe ti tene a kinda kobila so wara akanga lege nani biani biani. I unji na sango, I kiri muna la singila na izi lege na la fadeso, ti tene alama kwa singa ti ti ubongindara, kwa singa ti ti ubongindara kembeni, kwa singa son anwesi. E kiri nani, a ke duchande nando, tene ti duchingo, sungo, maboko na maboko, na popo tibe Afrika, ngana a mbatilo atangata kodoro.
Alakema ou Bangindara Nandoti Viwa.
Igo Bakoule Kondo Bele Chegi à toi mon bras, mon bras qui cherche à défendre grâce au soleil. On est ensemble. Voilà, j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance.
Le père HKL.
Voilà, ma vie n'a pas été facile.
Père Fetchinga Nomo DG Vision.
Voilà, j'étais trop l'air aux yeux des filles.
Hey, DJ Pléo.
Voilà, il a mis Bigodo.
Robé Max est firmé pour Yaweda.
Voilà.
Fanu seiki remu Johnny Gangona awa mango ikwe na yati kwa singa chichi lasso yake pika patara nando sarango songo wara cooperation na popoti be Afrika na akodoro wande inga so akodoro tunga na akodoro ti Franzi akodoro ti Chine akodoro ti Russi inga na ambeni akodoro ti Afrika tunga na Sudan Gabon na ambeni atangani yake mu maboko na legendende na kodoro ti be Afrika ndati sarango songo na akodoro so a Kenya a njoni ti nyen si be Afrika a lingbi ti waha na ti sarango songo so a sioni ye ti nyen si a lingbi nga lege oko ti ga na yani a eke na tere ti akuta unda so si eke pika patara ti lasso na ti patara so eke waha nde zo tunga na Adolphe Pakwa wa be Afrika na lingo kodoro na bage ti poto eke iri andalunda ngati singa fadeso tungana lo duchi dai ke tondati patarasu na lo iba ade lugana ngati singa pepe nga na ike duchande na idabechi awa mango iso benyo bia ti aturugu waka ministre ti defense ti be Afrika ya pakara Marie Noël Koyara sarambeni tambula ti kusala gina sese ti Amerika ngana ya ti tambula so lo sige na dafono no voix de l'Amérique wa gosinga ti VOA Afrique Félix et Passis Zembro asara lisoro na lo yeke zilege ala malisoro so kozoni kwesi igwe na ti patarati
Bien, mi kiribara sima epi mungana na nzoni gako gina siti Amerika ngana VOA Afrika.
Singila mingi.
Kozo undati ni na pekoti tambula ti solani komite ti sanction ti bendo ti gigi ya sana bangi nga na tambela suwa kesa na dimbeso na siti Amerika e ligu miti tene ya tugu ti faka kwaane ligu miti tene ya zi zingili so akandicha la na dimbeso.
Tonga sola inga lani biachi kodro ti professor Faustin Kanto Adera Longa aussi na mbeni delegation ala guna New York. Chitene ala duchi na kota bumbi so bendo jigigi kwe alekeni. Ina ngoye so biya chiko doeka lo unda tene kota zingiri susi akani chiko dochi na legi chi banjingo legi tine angombe wala kota amba ichi moso chiko dochi atambra na legi nizo akenzoni titene ala zini. Aninga apokona pe iba a mambre chiko komite de sanction niso ala na presidani ala kwe ala gukana kodrochi Inale sara kwa mingi, si utuna mbage chie susi, bando ando chie legi cha ngombe na ale cha ngombe na echa kwa sara chie turugu. Ngana mbage osi parapor na ayo moso chie beti sese chie na abako chie, ayiso utaso ayifadi ngangu mingi. Inale sara kwa mingi, ala waranga osi amba chie chi sante, pasu parfwa a desizyon sara omoso, ake sara si sedu chichazu chie ayo wa legi nape osi. Na legi chie mbanganga osi, kozo tina lakiri inale sara bumbi. E lo kota zusini dini zolo tene, sanksyon so lani amuso akilana mbini ngoi. Pasa lani tumba akilana kodo chie, ayake ukirikri, angombe akikirikri. Nila se amula ni sanksyon zitene, akanga legisi ngombe aguna ya kodo chie kirikri, asara ye kirikri ape. Me laso asoro finit biachi kodoro awe, akenzoni chitene, afaka na tangacha force chie ya polisi na gendarme, ala gwe asara kwa, chie bata amange chie kodro. Na terecha mbata hachia menuska. Chi bata usi. A fronche chi kodo chi so. Ye mingi ya ke gukazo. Nila silo tene. Ala ke buli cha chi tene. Ala ziande yamba. Kota zingli so ando chi gochi so. Dachi demokrasi so si ifani. A santofika fa se a usoro fini bia kodro. A nzoni mingi. Nambage nga la bana lecha la kusala so si isaka chi tene. Angombe so yi warazo. I bata na legini na legini na legini. Sera mwe gakira nizo. Donc l'asso il pensait ton ala sa pour cela chani tango so sala tena ikaso fadi akigile ke zizi kota zingli so andu gotchis
kozi tena zingli so zit kon andu ti ya tugu ti faka iba ke atugu ti faka a wa formation na maboko ti 8e ngan na maboko ti a kodo to na Russie so so elimite na ndembe so a tugu ti faka pingba wa ti tena a buko sala ti ala na lege ti batango kodro ki te ki ti siga ki ki
Bon, il y a certains qui ont eu le Mais il faut que les gens soient en train de se Même en Amérique, il y a des gens qui ont eu aussi. Il y a des gens formation. Et il y a des gens qui ont eu à Gabon, à Rwanda, à Guinée équatoriale. Il y a des gens qui ont continué à mandayer. Mais il y a des gens qui ont eu le temps. Beaucoup de gens qui ont eu le temps. Il y a des gens qui ont eu le temps. Il y a des gens qui ont eu le temps. Il y a des gens qui ont eu le temps. Il y a des gens qui ont eu le temps. Parce que là, il va passer à Trugunso, à Sigiso, Zoko, tu m'as ingombé à l'endapé. Là, c'est à Russie, à Mungombi. Et ton gars, c'est à Mungombi, Niso, à la Yé d'Athéné, c'est ton EUTM à former à Fakanawe, Fadiso, à la Mungombi, à Fakani, et puis à la bas, ton gars, à Fakani, à Saran de Kwalangombi, dans le Tiambé, à Kodraténé, à Fakachi, à Pimba, à Pemon, à Langombi, à la Goussan de coup d'État. Ala gwande tina na faa azu na chikodo kilikili. Donk indali nasi asunia ke bana legini tongana yasike saa kusana ngombe so chitene ye kilikili ya ganda we ili chikodo chala abubape. Me chitene itene ala tatene mandango kwa swa fakake wara akcholoma so na EWTM so kwani agwanduzu njoni mingi. Ipi ala swa mune ngombe aga zachala kona ntoni so akira pimba nko a fakani aketonzo si ina MINUSCA yé dati tené commencé déploiement MINUSCA faka gendarme police titena gona cha keta kodro titena ala bando nando ti kodro ala bando nando ti population si aita ti so si a detna kina kwape ambaki na bangiso agiliga kina kwa soira tené restauration de l'autorité de l'état titena kwati état gona legini si kodoti agiliga na mai si gona réconciliation si fadisu gona dialogue tené pika patara samge kodro awara abumbi kwa kwa chiti ni isa kazi kodo chia mai daji kodo na kina pako mingi
Rusi ake muma boko mingi na be Afrika na legi formation ti afaka ibanga ala gulani na kodo chia Rusi ala na mbachala beyong beti ndokwa ti atugu asuma boko wana beti beti wala akor na legi ti defense me aiso kwe iba ambena kodo ake ba na nzoni le pepe duti ngoti Rusi na be Afrika me government kate chonye na doye tenezo
bon tongo so la inga lana mbini ngoi nandusu na tango si kwe imbala nikete azu ti Rusi lana kodo ti inga lani tukazu mingi na mandango mbechi na Rusi ambena kakifa mbechi na kutada mbechi chi na bangika memu na cha hospital chi lana gasara kwa donk ake fini kwa la inala yesara pe metonsumbi tene lani so gitenji ngombela si alaga mwoma boko na i si tene isara na kwa sumba isara la susu me ala inga guvermai kodo chie ake pika litro chitene iguna siriri epite kodo chie ya mai donk ike zile chii nando chii azusu agatuma boko na i chitene kwani aguna legini donk guvernement ake buli nando chii kwa sumingi e inaamba chii kwa ike buli nando ni chitene kwani aguna legini pasu ichi mingi i soro popo chii zopeme azusu kwa agatuma boko na i ile chii ake zi nando ni basu kwa na guna legini itesumbi kine mbite nala
Alakema ou Bangui Ndara na ndoti VOA Afrique.
Ikiri chifanu se singila na ala sokwa pusunduru tima kwa singa ti tonga na tiso itene fadeye ke pika pata ala so na ndo tene ti asongo maboko na maboko wa recuperation so kodo tibe Afrika kinani na akodoro wandenga tunga na tiswa lalundu ti mafufa de so ake gbenyong bacha turugu wa ministre ti defense tibe Afrika ya pakara Marie Noël Koyara na ti tambula ti kusala solo wa ge na Washington si lo gabiri ge na da fonono si iwa halege ti sara liso na lo nga itende na la fade na ti kwa singa so ki wa Adolphe Pakwa solo ke wa be Afrika lo ke kuta wandara Chiko doro lo eke na sese chipoto. Adolphe Pakwa, tunga nara kima ina ne mesyo Ibarala.
Ibarala, mesyo le journaliste.
Ekir nala singi la mingi ndal chingo iso ala muti gana ati kwa singa so. Yo tunga so eke undala ibaso. Kodoro tibe Afrika ake sara songo maboko na maboko na akbacha kodoro na ndembeso. Eke gwenani ti unda atene eke guti bagereta teno koko aonkwe. Mbeni bangondo ti yamo lenge ti kodoro ya kikada so la batene chingo ti agba ti kodoro mingi na be Afrika ata gya Jean Bedel Bokassa alundu na lo asina gya André Kolinga nga na tangani aba mingi so tena la kitika ndali ti so ala ke gwa kisara mbeni ala ke za kodoro ti Franzi si ala kisara sungu na ambeni akodoro wande bibetala ala so ba gere ti polo so ti be Afrika na changu so mingi Bibeta na nando ti tene so ke tunga na nye, tene so ke ta tene waka ke kagi shoni lege ti lengo gbe ala ke bi akodo, agbya na kodo ti.
Bon, merci na wunda so. Tene ti ya coup d'état na kodo ti rezone ya keda. Komanse na momenti indépendance si lani, sa di ke ta ni 60. Na tango ni so, ben ye a bozo a irina tene guerre froide sa dit na kodo ti pe tene irini biratide guerre froide da sa dit entre a kodo ti France Amérique Angleterre nambage et puis a Russie na Chine nambage bokangbera kodo so France a mu colonisation la na territoire la sou a la petit terrain a choisi un bel camp de paix. Il fallait qu'il y ait la doute dans le camp de France, dans l'Amérique, dans l'Angleterre. Donc, mon côté azouti, ben côté Afrique, mon Kenya, mon camp, mon partenariat, mon bagage, à petit bâtiment à pouvoir après. Donc à ça tout de suite à conserver à Kodoni na yati kantiala et raison ça expliquer à coup de tasola et na yeso na bagiti Kodoti c'est que d'accolani à mon décision qui tenait à diversifier partenariat. Donc le sara accord na chinois, le sara accord na russe, le premier pouvoir sur le Moussou. Et donc le sara accord ni bon à zoni à galani à la enseigne à tia lycée na tia hôpitaux ti à chinois même ils sont marché qui si casse penser à chinois la contribuer qui le marché n'est à développer. Et là, nous sommes chinois, si soit à Saint-Tropez, même à Étienne, mais comment se fait-il que ce soit ça, quoi, bin à la, soit à la que vous thérapeutez, vous n'y allez passer. Donc, elle a découvert un même système qui s'en va au poisson à la barre, cause. Bon, Yeso, d'accord, Gati, tu là, nous sommes, c'est qu'effectivement, à bas, Étienne, quand on était à basculer dans le camp socialiste, là, c'est à dire, bon, ben, il faut asilo, à ça, ben, zone, soit à petit bata, cordonné dans le camp américain, dans le français, dans l'anglais. Il là, c'est expliqué coup d'état. Donc, là, ce Kodoti a été à multiplier partenariat, c'est-à-dire à Djimbena, camarade, Tim, Wande, Titene, à Sarakwana, là, Titene, Kodoti a donné deux ans. Puis, il y a une difficulté, Mingi. À Kenjoni, à petit reprocher ça. Mais le problème, c'est que normalement, s'il fallait bande de Joni, orientation soit Mousso, il devait être quoi n'a pas connu, il tenait Gangou, il y aura un Gangou, dans ce, même s'ils ont attendu à changer Kodoti n'a même pas pouvoir de Ikenani. Bon, ben, président, institution, président de l'Assemblée nationale, n'a présenté la République, institution, ça a voté, voté, c'est hasard. Donc, à la mouche, à la salle à Shoah, ça veut dire que. Elle a représenté peu petit à la.
Elle
a représenté peu petit à la. Il faut respecter.
Il y a la singula mingi Adolphe, par contre, tu coûtes attention à la longue de tenue. Tu as dit que tu as fait des gags, ben, tu as dit que tu as fait des biri, ça a été sur le nom, tu as fait des biri, mais tu as fait Amérique, que tu as fait des biri, quand tu as Amérique, tu as fait des biri, tu as fait des biri, tu as fait des biri, Afrique, que ça a été Akodoro andesa kina be Afrika so ala gacha la giti giya iti beti sese si ala gana iti maboko pepe ala ke na tene so lo tene ala ke bienvenu pepe na ti bangondo ti Amerika so ti tena popo ti Akodoro so kwa gaso ala ke mbagi na ndo ti alege ti kusala maboko na maboko so warambe na ganga na ambe na yende tunga na ti gingwa iti beti sese tunga na ti so minge kema na ti atene ndende so amonge ti Kodoro aketene.
Non, mais le problème est en Gangou Mingi, parce que ça veut dire que il faut doutiner en Gangou armée. Armée, si a doutiné en Gangou Tene, il sera appartenant à Nazo, à la Gana Kodoti. Et gars, ça, il y a qui armée, si a doutiné en Gangou Tene, à défendre, à maintenir ton sort. Donc, il y a une armée après. Il fait revenir à la zone ici, si à la zone, il y a tout ça, il y a tout bête à la Gangou, à la Kessara. Donc, le problème est à 100 fois, à Zan, à notre formation qui est militaire, qui est équipement, il faut avoir un côté en Gombe. Avoir un gangou, avoir une jeune formation, c'est à défendre le Kodo. Et ça, même si Zoualoun, le Kodo, a un gâti, qui ça l'appartenant, il peut contrôler, il peut surveiller. Mais tant que un gangou, il peut surveiller après. Donc, Teneso, ambassadeur, puis France, Teneso, effectivement, la rumeur a été, oh, en Benazo, à que Mourou, Riche, à Gati, t'en a aidé après. À Gati, t'en a Mourou, mon sorti, Kodo, à Onani. Bon, si c'est vrai, il a doit dîner, il te bat, non, à que possible après. Kodoti a na mingina mingi, mais comment fait-il que juste là, il y a une poussière, avec normal après, avec normal au quoi. Donc, il faut défendre la position qui, il faut vraiment avoir un gangou, défendre la richesse, même si il y a un gâti exploité, mais il y a un gâti dans le déni. Si il y a un gâti qui est Kodoti après. Et tu es ambassadeur, mais bon, le petit peu de raison dans la mesure où si, par exemple, on a uniquement, tu as Mougi, Monsorotis, on a dit, il peut être d'accord à paix.
Ibangaso, Dutingo, Songo, à la coopération, à Popotibé Afrique, à Kodoti, Russie, tu as dit, Marie-Noël, quand il y aura l'Ondo, tu as dit, il se reçoit mal, le tenet, Dutingo, Songo, à qui finit et pépé, à qui est sous Atondani, Lani, Giriri. Nyesia Sara, Tita Bangondo Chalanda, Chinga, et Nassinambenangu, et Kire Bapepe, Arus, na Be Africa, ngake gina pikuta kpale so si alaga soke ta njoni gango chi mungo maboko wara kigindali chi soko dora kina chi usu ngako dona awoko lege chi tene abando ando cha chi beti sisa gida pesi alaga so wara akigi angbene chi chala na bango ndu chala akigi angbene mango tero wara korsula si a zo chi chi risi ya gana ndoni wara soke nde.
Non, mais tenez à m'y parce que la bague qui aide sous Montaigne Sous. Bon, à Benin Cordolan, par exemple, à France, il a aidé m'y depuis 70, 80, 90, jusqu'à la fin, il a aidé m'y. Mais on va profiter quand on aide sous à un endroit. À un endroit. Il y a un légué après. Il y a un hôpital, un jeune hôpital après. Il y a un jeune stade de football dans la province après. Il y a un jour qui n'a pas d'autre depuis malgré à mon avis. Mais toi, il y a changé vision politique. Forcément, il faut examiner ce point. Il est alors possible encore après, même à partir de qui pose, il bat façon à la salle naïve et puis façon il peut bien si t'es à la salle fadé sur qui t'es aide ça mon avis. À ce point, à ce type cadre quoi, à bas l'ennemi à bénéficier à bas résultat cadre qu'on a devant. Mais ton amour aide à bas résultat n'y a fait. Parce que de toute façon, même la aide, à tout cas, il y a une là, tout encore à Zoti, à la salle qu'on a placé. Et puis à moi, il y a un contre, à ce salle qu'on a fait, à Zola, que nous, il y a un autre, à qui encore, dans la contre, à mon aide. Donc, à petit avancé à faire. Il faut changer complètement la vision politique. Et actuellement, maintenant, il y a ça, à que Gwena Legini, à observer, mais il faut, il doit bien encore. Il y a un gars qui est là, il est expérimenté, il y a un gars qui est là, il y a un gars qui est là, il y a un gars qui est divisé, il y a un petit manipulé, il y a un petit. Donc, à la salle, il y a un gars qui est là.
Ala ke gika ndacha tene mingi wara ala ketunga na wandara ti be Afrika nga inga so na ti alangoso wa on wara inga so on ambe na kbalasi na mbagi ti be Afrika na ti gbata ti soso na komboso atene tene so alondo na ndo tene ti zingo atene ti gbeti sese wara diamon so a monenge ti kodo ti Chine ake zinika na inga ngondo ti tiala so atene na atene so ala kinani na ndo ti kodoro wara information so ala kinani mbeni mbeti na nengo nikuwa warambeni ya kortunga so na popoti be Afrika angana mbeni kodoro titene agazi ya tene chikbeti sese ya kida mbeni ya kida waraki aiswa kisara gini gitunga so
me tenti soso na kumbu so mo si na niso mwa misara tene lani na mdunia duja donk duja mkarande sate na mdunia peke ake yeti mawa mingi paske tuan a zoso a londo titene aga edei a sina mbeni pointi kodoti ya sala yeti betia la. Kani ka mou anko, parce que indépendance ou warasso, sans n'y a que da. Il faut expliquer na population qui est sans indépendance. Indépendance, c'est un mot d'outil, mon koukou, mon kobe a tina yanga ti ma pe, mon koukou, mon giza ti na ma goko ti ma pe, il faut mon sara kwa. Bon, to a zone a ga, a mou bel comportement par rapport na population, a population a comprendre après, forcément, problème a gada. Problème a gada. Donc, dans le niveau qui est à fort, comme le problème est grave, mingi. Bon, ça veut dire que normalement, il faut que la commission d'enquête si bas, soit passé réellement. Et puis, de toute façon, au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement, elle a droit d'outil à texte, à force à passer dans la société. Si elle a qu'un ami à paix, ça veut dire que, bon, à Zoni, elle a donné la compétition de manière illégale, parce que de toutes les manières, frontières, le niveau qui est à la tasse, c'est de mon coup à la. Bon, Gangou, force militaire, ça fait. Donc, à Zoné, après, il dit qu'il y a un accord de sortie à Signalia. De toute façon, même l'aide Ando, Ambenaz, il a été à village, à moi, Ambenaz produit, il y a quelque chose. À la zone paysan, au État, il y a une autre chose. À la zone, ma boîte, il y a un paysan, il y a un produit pharmaceutique, mais État, il y a une autre chose. Mais ça veut dire que le problème, c'est la position de Gangou Mini. Il faut vraiment, il est ici, il est ici, il est ici, il protège les ressources. Même si il y a un exploité, il mouni dans le Bengon de la paix. Il faut zoter à Yinga, bon, à mon ala, clairement, à la Sarakwana, zoter à Kodomi.
Ikirna, la singila mingi, pakara Adolphe, pakwala, ngbana, ngati singa, et que Kirna tenena la fafa de so, titene, undana la bangondo chala, kuta bangondo chala, nando, teneso, benyok biachi, ya turugu, atene fadese, londo tima, ngana nyese, inga, soas, kuta zotikodo, akemaka, akwa singa chie, mingi ni, ala ke teneso, ala ke muka, ye mingi na, chikwa singa so, titene, ala sarana kusala, nga, tungana, ev, ala fa bangondo chala, wae, ala ke tuan dembela, na kuta zotikodo, onkwe, ekema, mozoko, kozo, nukwe se Kirna tenena la. Qui ressingue la mingi mingi na wa mango ikwe ida bechala ke kwa singa chubongi ndaranga lasu ke pika patara na ndoti duchingo songo wa coopération na popoti be Africa na kodoro mingi so lona la kisa kusala maboko na maboko akodoro tanti Urusi na Chishin na Tangani ata akodoro ti Africa akina ndoti teneso se ke pika patara lasu na ti kwa singa ti ikwe ida bechala mango I u bongi ndaranga ke ngoiso da Singa, voix de l'Amérique, mou, na be Afrika, na popoti, akodoro kwa, akodoro bale au show, na mbalambala, wala 47 pays, titene, apika patara, nando, tene chi kodoro. Adolphe, pa kwa ike kiri, na tenena la, e dabeti ya la ma, atene so, gbenyo bia, Marie Noël, koya ratene, nando, tene chi, a, kusala sala kisara ti gilege ti tene aturugu akiri na kusala nga na aye ndende sala kisara bangondo chala so kuta bangondo chala na ndo tenso lo tenso akinye nga na mbela chala ndali ti ngunga ti akigo ti hunzi mbela chala ndali ti a kuta zo ti kodoro akinye
non me tenso ministre ti défense atene so lo tene tene kwa lo tene tene ni njoni bien problème atape atene ni kwela lo tene kweso. Donc, niveau de mission, soit on a bandi, dit là-bas, comment peut-il lever l'embargo? Parce que l'embargo, normalement, c'est un sens off à paix. Centrafrique, là, où l'embargo, là, il dit qu'on a un gombe à l'équipe qui l'a fait. Là, bon, là, ça fait presque un an, où l'embargo soit zimi, pour pas la quête zimi. À ce soir, se former un militaire centrafrique, à la case, où il y a a UFM so ala ka zoso a ke ba dossier ti embargo na New York pourquoi ala ke si c'était na maintenir embargo ni ala ke former zone ala ke mungu bina zone na mbage mais ala petite ne a dit embargo ni parce que la yinga réalité ti tira c'est ti santé na tenti école na tenti ale gina ni so le ministre a te ne fade a ke na ni donc tous ces problèmes a te réuni donc il faut la dit embargo so ti tene a mon ngeti kodro avoir un moyen qui tenait à défendre l'accord. Un groupe rebelle sur rébellion, raison telle à la mienne à craigner. Là, ni soit la sa rébellion, à que n'a pas le pouvoir qui bouge. Par de ça, vote à eux. Fini gouvernement, fini assemblée nationale, rébellion telle à la mienne à expliquer ni ton gagne. Comment peut-il soutenir Marathias de Tonson à Yassi Kodro? Est possible la paix?
Et Kirna la singila mingi mingi pakaradolf pakwa Kirna la singila ndal tingo iso ala mu tiga titene pika patara nando tene ti kodoro et Kirnga singila na wa mango ikwe ti laso ngo iso amuna ye a unja we ikere ke ting tere na yenga ti peko na biko auta sa kiga awa gosinga tala ki fade firme Max Koyawe danga na Felix et Pasis Zembro zoso ale kere kwa singa so ke molenge ti grand lac Lionel Gaima na tere ti lo nando masina ke lo ti America Joe Gill alangban Johnny.